Goeiemorgen allemaal van my kant af. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is lekker om op Pinkster Sondag, eintlik 'n baie besonderse Sondag, saam die Here te dien. Mag elkeen van julle die nabyheid en die teenwoordigheid van die Here vandag beleef. Kom ons maak ons oë toe en julle gaan allemaal deelneem aan ons openingsgebed. Kom Skepper Gees en waai deur ons gebroke wêreld. Kom Skepper Gees en waai deur ons gebroke lewe. Genade en vrede van een Skepper God, van alle dinge wat ons kan sien en dit wat ons nie kan sien. Genade en vrede van ons Here Jesus Christus, wat God se lig na ons duisternis toe gebring het, wat nou sit aan die regterhand van die Vader. En genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons Here en lewendigmaker is. Ons gaan nou saam staan en ons gaan die pragtige lied sing wat ons deur die hele Pinkster gesing het. Kom ons staan en ons sing Vonk 174. Hierdie is die afsluiting van ons Pinkster reeks en ons Pinkster reeks het ek net nou gesê het gehandel oor in die stroom van die Gees. Nou julle het al in ons gemeente al lank al verlede jaar November begin hoor oor die stroom wat 'n baie belangrike rol gespeel het in die Ou Testament, water wat in die Johannes 'n belangrike rol gespeel het en Johannes wat 12 hierdie beeld van Esegiel oorneem en om as het ware hande en voete gee. En ons het in die Pinkster reeks so 'n bietjie daarby stilgestaan, ek sal nou terugvoer gee oor wat het ons gedoen elke dag, maar dan om juist by vandag sy teks uit te kom, Johannes 20 vanaf vers 19. Kom ons maak net saam die oë toe en vra op die Here om vir ons te seën. Here, terwyl ons ons oë toe maak, is ons in afhanklikheid voor U. Want Here, ons leef vandag in 'n wêreld wat sy tol eis. En ons beleef dit as gevolg van geweldig baie siektes wat ons die afgelope tyd het, ernstige siektes. Ons beleef dit omdat ons as mense so broos is. Vandag staan ons en môre is ons siek of dood. En Here, partykeer dink ons, ons is in beheer van alles rondom ons. Maar dan gebeur daar 'n klomp dinge soos siekte en dan partykeer selfs dinge in ons land, wat ons net besef, ons het eintlik geen beheer oor ons self nie. Ons is maar net in die hande en ons leef maar net uit die hande. En daarom kom bid ons vir mense wat swaar het op die oomblik, wat seer het as gevolg van die dood. Bid ons vir mense wat hartseer is, mense wat bekommerd is. Maar bid ons vir ons gemeente, bid ons vir ons land, bid ons vir ons gemeenskap. Want Here, ons beleef almal 'n klomp uitdagings wat ons moedeloos maak. En juist kom ons in hierdie tyd na U toe en vra Here, waarna toe sal ons gaan? Maar dankie dat U vir ons kom sê, as ons moeg en oorlaai is, moet ons na U toe kom. Dankie dat U vir ons kom sê, dat U nooi ons uit, dat ons nie moeg en moedeloos moet wees nie, dat U ons juist wil bemoedig en versterk. Dankie dat U deur die Pinksterreeks juist dit kom doen het. Maar dankie dat U ons vandag nog verder wil bemoedig en versterk. Hou ons in die hand, Here, en seën ons op U pad. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Johannes 20, kom ons lees vanaf vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Ek vat julle net gou-gou in Johannes, verwys dit na die aand na dat Jesus die oggend opgestaan het. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Almal, alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ons lees net tot sover. In ons teks ontmoet ons 'n klompie disippels wat baie ontsteld en bang is agter toe deure. Hulle het pas die trauma van die kruis beleef. 'N Mens sou nou as jy 'n Bybelleser is sê, maar hoekom is hulle so hartseer? Want Jesus het dan vanoggend nou opgestaan. Hulle kan mos nou nie hartseer bly nie. Petrus en Johannes was dan ook nou al daar. En hulle het gehoor dat Maria vir hulle kom sê het Jesus het opgestaan. Hoekom? Maar die punt is, hulle het dit nie geglo nie. Want hulle het hom nie gesien. Vir hulle was die trauma daar en alles in hulle lewe is verby. Inteendeel, hulle droom wat hulle die hele tyd gehad het, van hier kom nou 'n koning en hierdie koning gaan die Romeinse regering oorneem, is in skerwe. Hulle aspirasies, hulle drome vir hulle self, dat hulle baie belangrike posisies gaan inneem, is in skerwe. En al wat hulle aan dink hierdie tyd, is ons moet onsself toemaak, dat ons net beskerm teen die soldate van die Romeinse Ryk. Want hulle gaan waarskynlik wat hulle aan Jesus gedoen het, aan ons ook wil doen. So hierdie disippels is ontsteld en baie bang, toegesluit in die bovertrek. Johannes gebruik hierdie ervaring wat hierdie disippels het, om met die gemeente te praat, wat ook in 'n sekere sin een stuk trauma beleef het. En op hierdie stadium hulle self onttrek uit die samelewing en net so bietjie wil oorleef. Dit is 'n gemeente wat ons weet in die Romeinse Ryk vervolg is, maar hulle is nie net vervolg nie, om alles te kroon, is hulle uit die sinagoge geban deur die Jode. Hulle het vir baie lank nog daar in die Romeinse Ryk saam met die Jode God aanbid. Maar hulle het geglo, die Messias het reeds gekom. En hoe meer hulle het begin glo het en deel het, hoe meer het die ander Jode gesê, julle kan nie meer saam met ons aanbid nie. En pas voor hierdie geleentheid is hierdie gemeente uitgeban uit die sinagoge. Nou, dit klink maar vir ons, as dit na ons tyd was, wat maak ons mense as mense jou uit die kerk uitskop? Dan sê, alright, ek gaan vir myself een kerk maak, of ek, as julle my nie wil hê nie, ek gaan soen toe. In daai samelewing was dit beslis nie moontlik. Hoekom? Want as iemand vervolg is, en jy uit die heidendom tot bekeering, die Christen is vervolg, en as jy uit die heidendom tot bekeering gekom het, het daai heidense familie hulle bande met hierdie gelowige afgesny. So hy is op sy eie, die gemeente moet nou vir hom sorg. En as jy die Joodse gemeenskap uitgesny is, uit die Joodse kringe uitgesny het, en jy kom uit die Joodse huis uit, en die familie, hulle bande met jou afgesny, jy moes trek. Jy was volledig afhanklik van die sorg van hierdie Christene nou. So, as ons nou hoor, hoekom Johannes hierdie evangelie, hierdie gedeelte van die evangelie, juist gebruik om met hierdie gemeente te praat, dan sien ons, hy skryf vir 'n gemeente, wat ook gewonder het. Wat nou? Hulle het hulle onttrek en gesê, ja, dit is te veel, dit is te swaar, moet ons nie moed opgee. So die disippels het gevra, hoe oorleef een mens die trauma van die kruis daar agter die toedeure? En die eerste gemeente het gevra, hoe oorleef een mens die trauma van vervolging en uitbanning? Net so voordat ons verder gaan, want dit is nogal belangrik en dit is ook om ek hiermee begin. Ons moet vandag weet hoe hierdie tekste van Pinkster en vandagse tekst met ons praat. En ons kan dit net weet, as ons onsself kan vereenselwig en hoor wat die tekst wil sê. Ons kan onsself nie 100% vereenselwig met hierdie eerste gemeente. Die situasie met die eerste gemeente verskil radikaal. Ons het nie die trauma van 'n kruis, van iemand wat in ons midde vermoor is, onskuldig. Ons het nie daai trauma beleef nie. Ons het ander trauma, ja. Ons het ook nie die trauma beleef van die kerk wat ons uitgeskop het en dat ons nou moet aangewees is op mekaar om te oorleef. Ons het dit nie. Maar, miskien moet ons toch vir mekaar sê, ons kan ons toch self vereenselwig met die disippels en die eerste gemeente van wie geskryf is. Hoekom? Omdat ons ook ons sekerhede in hierdie land die afgelope tyd verloor het. Die afgelope 30 jaar het ons stelselmatig baie van ons sekerhede wat ons geglo het vas is, heeltemal verloor. Ja, ons het gereeld beleef en die afgelope week weer beleef hoe daar wette ingestel is wat ons in 'n sekere sin angstig maak, bang maak, onseker maak. Hoe gaan ons in die toekoms leef as hierdie goeders nou gebeur, wat nou as wette ingestel is? Ons het nie net in die verlede dinge beleef nie, ons hoor, daar is 'n ander wet, wat nie net ons drome steel nie, maar ook ons kinders se drome wil steel, as ons nou praat oor die Bella wet, wat op pad is voor die verkiesing. Kan julle verstaan, dat ons in Suid-Afrika, eintlik ook maar die vraag vra, hoe gaan ons die verkiesing oorleef? Hoe gaan ons land, die trauma in ons land oorleef, Hoe gaan ons die verval in ons land beleef? En dis hoekom, as jy nuwe wet hoor, dan is almal emosioneel daardeur geraak. Afgelope week het ek by hoeveel gesprekke betrokke geraak, en is nie 10 minute dat ons by mekaar is nie, dan praat ons oor ons vrese. Ek en jy kan hierdie tekst lees, en dink dit niks oor ons situasie te sê. Maar as jy hierdie agtergrond ken, vir wie Johannes geskryf het, kom jy agter, hierdie gedeelte is vir mense soos ons geskryf. In ons Pinksterreeks het ons gehoor hoe ons kan oorleef. Nou kan ek ongelukkig nie sê, ek gaan nou vir julle nie sê wat in die Pinksterreeks gesê is. Want daar is 'n klomp mense wat hierdie Pinksterreeks om watter breed is ook al kon bywoon. Maar ek gaan nou net vinniger aanraak oor hoe die Pinksterreeks ons gehelp het om te verstaan. Hoe kan ons oorleef in hierdie land? In hierdie omstandighede. Ons het gesê die reeks se titel was, ons kan net oorleef in die stroom van die gees. En dis wat ons Pinksterreeks van ons wil kom sê het. Ons kan net oorleef in die stroom van die gees. Maar wat het die gees vir ons kom sê? Die gees het vir ons iets kom deel oor die geloftes, die beloftes, of die gedagte van dit wat in die seegeel al vir die volk gesê is. Daar het Johannes het opgetel. En hy het gesê, soos wat die volk destyds in moedeloosheid vastgevang was, en God vir hulle prentjie gestuur het, het Jesus na die aarde toe gekom. Het God vir Jesus na die aarde toe gestuur, nie net as 'n prentjie, om vir die disippels te wys, julle moet droom oor hierdie prentjie wat kan waar word. Nee, hy het die prentjie kom waar maak. Jesus was die vervulling van hierdie gesig wat die volk gesien het in die seegeel. Jesus was die water wat God se teenwoordigheid in die tempel kom teenwoordig maak het by mense. Jesus se woorde en sy dade was die water wat uit die tempel gevloei het na die donker, dis wat Johannes het noem, die donker wêreld en wat die seegeel noem die woestyn en die dooie see. Jesus se woorde en dade het lewensverandering gebring by mense, en hoe verder Jesus gestap het, hoe meer mense het om te gekom. Hulle wêreld was 'n donker wêreld. 'N wêreld wat deur die chaos van die lewe van die Romeine, wat die hoe Romeine dit vir hulle gemaak het, stikkend gemaak is. En Jesus het gekom. En met sy water, en sy woorde, en sy dade, het hy die lig kom aanskaak. Het hy lewe gebring vir mense. So hierdie gedagte uit die seegeel is nou voortgesit. Maar toe kom die Pinksterreeks, en dis nou wat Jesus, wat Johannes kom neerskryf het, rondom Jesus se afskeidswoorde. By die afskeidswoorde het hy vir ons kom sê, nee, julle is nie alleen nie, ek los julle nie as weeskinders agter nie. Hy sê vir die disippels, julle is nie alleen nie. Hy sê vir die gemeente, julle is nie afgesny en alleen nie. Ek stuur vir julle die Parakleet. Hy bring 'n nuwe huis na julle toe. Ek skep vir julle 'n nuwe huis. En hierdie huis is my koninkryk. En daar gaan ek julle versorg. Julle is nou afgesny van julle families, maar julle nuwe huis, die gemeente, die koninkryk, dis 'n plek waar ek as vader, die so deur my parakleet, vir julle soos 'n goeie vader gaan versorg. Ons het Sondag, verlede Sondag gehoor, julle moenie fokus op julle bedreigings nie, maar fokus op my woorde en my dade, dat julle kan sien hoe ek werk. En daarom die Bybel wat so belangrik is, wat in ons lewe moet invloei. Ons kan net in die stroom van die gees oorleef. Hoe? Hoe kan ons oorleef? Ons moet onthou, ons is nie alleen nie, ons het die Parakleet by ons, die gees van God, en hy het vir ons 'n nuwe visie geskep. Hy wil ons met 'n nuwe fokus bring, ons moet wegskuif ons fokus van die wêreld, ons fokus skuif na weg van die bedreigingen. Ons focus skuif na Godse dade, Godse woorde, Godse werk. Hy wil hê ek en jy moet nie soek na wêreldse vrede nie, maar die koninkrykse vrede het ons maandag gehoor. En die dood eenvoudig het ons maandag daai ongelooflike ding gehoor van die Romeine het geglo vrede is in hulle hande. En daarom as hulle 'n dorp inry, het hulle met 'n oorlogsmag die stad oorgeneem en het hulle gesê, sien julle, ons het ons vrede vir julle gebring. Maar mense het in vrees en angs geleef en hulle het nie regtig vrede genoem nie. Die Romeine het gespog, hulle is die enigstens wat vrede kan bring. En as Johannes vir hierdie gemeente skryf en hy sê vir hulle, ek het nie 'n wêreldse vrede gebring nie. Ek bring 'n hemelse vrede. Die vrede van die koninkryk. 'N Vrede wat anders werk as wêreldse vrede. 'N Vrede wat 'n persoon is. Ons kan in Suid-Afrika oorleef omdat ons in hierdie vrede kan leef. Ons het Dinsdag gehoor, ons moet, as ons wil oorleef in hierdie wêreld, nie op ons eie dinge probeer doen nie. Ons moet in Christus bly en vrug dra. Dit wat hy in ons harte bewerk, moet ons dra, ons moet dit deurgee. Dit wat ons ontvang, moet ons deurgee. Ons moet nie op ons eie probeer doen. Is dit nie hartseer dat ons in ons land, as ons probeer oorleef, dan probeer ons maar eintlik op ons eie. Ons het angst en vrees, en ons kry die vrees en angst nie weg nie. Omdat ons op ons eie dinge probeer doen, en mense probeer beïnvloed, en so is ons besig om ander ook angstig te maak in ons gesprekke. Maar hoor ons toe, Woensdag, hierdie parakleet het 'n baie spesifieke doel. Hierdie parakleet is gestuur om ons uit die chaos van die wêreld uit te trek. Julle onthou die wat daar was, die beeld van die skip, en die klein skipie wat in veilige hawe toe trek in die storms. En ons te lei in die volle waarheid. Hoor julle iets van hoe ons kan oorleef? Maar vanoggend gaan die teks 1 tree verder. Die teks sê, ek wil nie net vir jou raad gee om te oorleef nie. Ek wil jou roep om dinge te verander. Jesus kom nou dat dit is sy disippels toe en hy sê nie net vir hulle, ek wil hê julle moet sien ek het opgestaan en julle moet bly wees nie. Hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet opstaan en bly wees, maar ek wil vir julle roep om hierdie wêreld wat so stikkend is te gaan verander. En daarvoor het ek vir julle iets in iemand gestuur. Kom ons kyk in ons teks, hoe hy ons help om te sê, ek wil nie net hê julle moet oorleef nie, ek wil hê julle moet floreer, ek wil nie hê julle moet survive nie, maar ek wil hê julle moet thrive, ek wil nie net hê julle moet raad kry om te oorleef nie, ek wil hê julle moet julle roeping hoor en julle moet deelneem aan die verandering van hierdie wêreld. Die dit oor, sê vir my, ek is nog moeg en moedeloos, my bene is lam en ek is nog nie lekker in hierdie oomblik nie. Hoe verwag jy van my, ek moet nou nog 'n plek laat verander? Die disippels is agter daai vertrek toegesluit. Ons is nog besig om bang te wees en weg te hardloop vir die soldate. Here, hoe wil jy hê ons moet nou die soldate se lewens gaan verander? Hulle gaan vir ons lag. Die gemeente in Efese wat vervolg word en wat uitgesny word. Here, ons probeer net 'n bietjie asem skep. Gee ons net 'n bietjie kans. Ons wil net so 'n bietjie laar trek. Gee ons net 'n oomblikie. Ons kan nie nou nog hier uitgaan en die wêreld verander nie. Die Here sê nee. Maar kom ons hoor hoe Jesus hierdie boodskap gee. Eerste gedagte. Jesus gee die stokkie oor aan sy disippels. Maar interessant, as Jesus hierdie stokkie oorgee aan sy disippels om hulle te sê gaan verander die wêreld, is hy nie net besig om hulle te sê ek het nou my bes probeer, ek het dit nie reg gekry nie, probeer julle dit nou maar. Dis nie wat hy sê. Hy sê ook nie ek het nou my deel gedoen. Nou is dit julle beurt. Nou moet julle julle deel gaan doen. Wat hy sê is, die Vader het my gestuur om iets op die aarde te kom doen en te begin verander. En daai selfde boodskap wat die Vader vir my gegee het, gee ek vir julle. Dan word daar nogal iets baie meer gesê as net gaan verander die wêreld. Daarin word iets gesê van God is besig om iets te doen. God is besig om die wêreld te verander en hy het sy seun gestuur. Maar hy het sy seun gestuur om ons koppe te draai, om op 'n ander manier oor hierdie wêreld te dink, om 'n ander fokus te hê en sy koninkryk te bou. Hy het gekom en sy koninkryk om vestig en hy wil hê ek en jy moet sy koninkryk bou. Hy het sy seun gestuur om daarmee te begin. Maar hy weet, hy kan net op een plek in een tyd wees. En daarom is daar 'n nuwe bedeling wat hy begin. En hy sê, hierdie nuwe bedeling is 'n nuwe bedeling waar ek my gees stuur, sodat hy elke plek oor die hele wêreld heeltyd kan wees en my teenwoordig maak daar waar jy is. Jesus gee die stokkie vir sy disippels. Maar as hy sê, soos die Vader my gestuur het, gaan dit dus oor 'n spesifieke doel. Julle kan nie doen wat julle wil nie. Ja, hoe gaan ons nou hierdie regeringstyd? Nee, kom ons kry baie stemme, dan stem ons hulle uit, dan gaan ons hierdie wêreld verander. Stemme kan dalk 'n rol speel, my stem moet 'n rol speel, en ek en jy moet gaan stem. Maar hy wil sê, draai jou fokus weg van hierdie wêreld, en die wêreldse presidente en leiers, draai het na my koninkryk. In die koninkryk is daar nie 'n stemming nie. Jesus is die koning, hy is op die troon, hy sit aan die regterhand van die Vader. Moet nie bekommerd wees nie. Hy is daar. Maar hy wil hê julle moet by sy koninkryk vestig. Hoekom word ons gereeld weggetrek van die koninkryk en ons weer besig om hier te karring in die wêreld? Dis amper, ek het nou die dag so 'n voorbeeld gebruik, asof ons hierso besig is in die kerk om verskriklike mooi goedes aan te bied en massa mense te trek en dan dink ons, wow, ons is suksesvol. En die Here kyk af en hy sê, waarmee is julle besig? Ek is ook hier, julle moet eintlik vir my hier wees. Ek is besig met hierdie heelal in die wêreld en kyk waarmee is julle besig? Kom julle agter as Jesus die stokkie oorgee? Dan gee hy die stokkie oor, maar hy gee spesifieke stokkie oor. Hy sê nie probeer op jou eie en kyk wat jy reg kry nie. Hy sê, ek het 'n nuwe bedeling gebring. En ek wil hê jy moet voortgaan met hierdie nuwe bedeling, om hierdie nuwe bedeling te vestig. Baie interessant. Ons het die afgelope Pinkster gehoor dat die manier hoe hy hierdie stokkie oorgee is ook besonder. Hy verwag nie van die disippels wat die lote is aan die wingerdstok om self vrugte te produseer los van die wingerdstok nie. So as hy ons stuur, dan sê hy vir ons, ek gee vir julle alles wat nodig is, wat ek vir die lote gegee, wat 'n wingerdstok vir die lote gee, gee ek vir julle alles wat nodig is om vrugte te dra. Moenie op julle eie probeer dra nie. Inteendeel, daar staan, julle wat nie vrugte dra nie, is eintlik julle wat op julle eie probeer, wat nie die stap trek van die stam nie, want die noodwendigheid, as jy in hierdie stam is, sal jy vrugte dra, want die sap vloei, hy het net een doel, dit is om vrugte te produseer. Maar as jy op jou eie probeer, het jy jou eintlik self afgeknip. En wat gebeur met 'n looitjie wat afgeknip is? Hy is dood, hy word in die vuur gegooi. Maar hy sê vir hierdie disippels, julle is klaar reggesnoei. Hy sê vir sy kerk, julle is klaar reggesnoei. Moenie bekommer nie, ek gaan julle nie afsny nie. Moet dit julle self afsny nie. Moet julle self probeer nie. Ek het 'n nuwe bedeling gebring. Vestig hierdie nuwe bedeling. Hoor julle? Jesus se woorde is 'n stroom. En hierdie stroom spoel iets oop in ons. Dit spoel 'n roeping oop in ons. Dit spoel ons om Christus se doel op hierdie aarde te bereik. Die vraag wat ons is moet vra, Jesus gee die stokkie aan, aan ons as sy kerk. As julle net wil oorleef, is julle fokus verkeerd. As julle maar net elke dag beklei en raas en meepraat oor alles wat die wêreldse regering doen, sien julle die koning op die troon wat langs die regterhand van die Vader sit, nie raak nie. Moenie die stokkie laat val nie. Draai jou fokus na die koninkryk. En as daar nog 'n wet geteken word, hou jou fokus op die koninkryk. Moenie jou oog daarvan af wegdraai nie. Die tweede gedagte uit hierdie teks. In die stroom van die Gees kom aktiveer hy al sy beloftes deur vir ons die paraklete te gee. Ek gebruik die woord wat in Grieks gebruik word wat helper maar baie is 'n baie ryk betekenis. En dis hoekom ek die woord paraklete gebruik. Maar Johannes praat nie net van die Heilige Gees nie. Hy praat van die Heilige Gees as paraklete, die een wat by ons is, wat die storms afweer, die een wat ons intrek in veiligheid in, maar die een wat ons begelei in baie chaos en vir ons lei in die volle waarheid. Dis wat Johannes sê. Maar die manier hoe hy hierso skryf is 'n baie belangrike manier. Dis baie betekenisvol oor hoe hy die Gees gee. Hy sê nie net vir hulle ontvang die Heilige Gees nie. Daar kom nie net 'n Gees oor hulle en niemand weet iets daarvan of hulle skrik nie. Hy blaas oor hulle. En hierdie blaas is eintlik iets spesiaals. Hierdie blaas wil ons herinner aan Genesis 2 vers 7 waar God vir Adam geskep het en toe blaas hy lewensasem in sy neus. Hierdie blaas wil ons herinner aan die Esegiel 36 waar die klomp doodsbeenderre daar in die vlaktes lê en God sy wind blaas en lewe blaas in hierdie dooie bene en daar begin almal weer lewe en is 'n simbool van sy volk wat dood is wat hy weer lewe gee. So ons hoor dus, hierdie blaas het alles te doen met lewe. Wanneer Jesus oor sy disippels blaas, dan kom gee hy vir hulle die gawe van nuwe lewe. En as hy sê, ek gee vir julle nuwe lewe, dan in Johannes staan lewe teenoor dood. Hy weet, mense leef in 'n wêreld van donkerte, en daarom bring hy lewe in die donkerte. En hierdie donkerte is die chaos van Romeinse regering, die chaos van om te oorleef as wette nie positief is in jou lewe nie. Hy kom na hierdie wêreld toe en hy kom blaas lewe in ons in. Hy wil ons uithaal uit hierdie stuk donker wêreld. Sy blaas van lewe in ons is om 'n lig aan te skakel in die donkerte. Dis wat hy kom doen en hy kom gee nuwe hoop. Ek het gekom dat jy die lewe sal hê, dit in oorvloed. Maar hierdie lewe skakel nie net die lig in ons lewe aan nie. Dit bring nie net die lewe vir ons nie. Maar as die oomblik as ek die lewe gekry het, kan ek dit nie vir myself hou nie. Ek hardloop en ek deel dit uit. Dit sal ons verskriklik wees as 'n klomp mense in 'n woestyn is en daar's nie water nie. En ek weet van die water, maar ek sluip net weg in die nag. En ek gaan drink. En dan kom ek terug en ek kom sit tussen die mense wat dors is. En daarom kom hy en hy kom aktiveer ons, want hierdie water wat ons drink is nie net daar sodat ons versadig kan word, maar juis sodat ons vir ander mense dit kan deel. Dis hoekom hy sê my Vader het my gestuur. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle om lewe te gee, lewe te bring. Die Gees lei dus vandag sy kerk te midde van die chaos in die volle waarheid. Spreek jy woorde van lewe of spreek jy woorde van dood? Die manier hoe ek en jy met mense praat, dis die manier hoe ons lewe praat of dood. En hierdie teks wil vir ons kom sê, maar ek het julle geroep as my mense en ek stuur julle om die wêreld te verander. Hoe doen ons dit? Deur lewe te spreek. Gees wat in ons ingeblaas is, lewe te spreek en nie dood nie. Spreek jou dade lewe spreek jou dade dood. Dit vra natuurlik van ons, wie dryf ons lewens? As die Gees ons lewe dryf, dan sal ons woorde lewe wees. Maar as ons lewe nie deur die Gees gedryf word, maar nog die eie ekkigheid, deur die duisternis en die donker, dan spreek ons dood. Die Here gee vir ons sy parakleet, sy Gees in ons, wat lewe deur ons wil laat spreek. Ek hoor een van my kollegas nou die dag toe hy dit verwoord op 'n manier sê, dis 'n nuwe gesindheid, dis 'n nuwe lewenshouding, dis 'n ingesteldheid. Maak meer bid en minder brom. As ek en jy hoor van al die wette wat verander, ons brom aan mekaar. Maar wanneer ek hoor dat ek met lewe spreek, as ek hoor die Gees is in my, die lewe is in my, dan bid ek meer en brom minder. Dan bou ek meer, bou met my woorde meer en ek breek minder. Dan moedig ek aan en ek bemoedig, eerder as om te beklei. Onthou die tekst praat nie oor 'n ander lewe as ons lewe wat ek en jy elke dag beleef nie. En daarom moet ons hierdie woorde hoor. 'N laaste gedagte. Jesus stuur sy disippels om draers van nuwe lewe te wees. Die opdrag is nogal baie spesifiek in hierdie teks. Hy sê nie net, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nie. Hy sê ook, die wat julle vergewe, sal ek vergewe. Die wat julle nie vergewe, sal ek nie vergewe. Maar wat ons hoor is, joh, dis dan wonderlik. Nou het ek daar wonderlike mag in my hande. Daai persoon het my so seer gemaak, ek sal hom nie vergewe nie. Daai ene, ag, ek krimp so jammer, ek gaan hom vergewe, ja. Dis nie wat hierdie teks sê nie. Hierdie teks sê, baie spesifiek, vergifnis gee altyd vir iemand 'n tweede kans. En daarom is hy besig om te sê, hoor hierso, dis nie oor wie jy voel jy moet vergewe nie. Nee, wie jy dink tweede kanse nodig het. Nee, nie wie jy dink tweede kanse nodig het, nie die wie God dink tweede kanse nodig het. Die wat hy op jou pad stuur en tweede kanse nodig het, jy moet aan hulle vergifnis gaan verkondig. En as hy sê vir die wat jy dit nie sê nie, het dit nie, beteken dit, besef jy, as jy nie praat nie, kan die mens wat op jou pad gestuur word, nie die tweede kans kry nie, nie deel word van die nuwe koninkryk nie, nie deel word van die verandering nie. Dis 'n dringendheid wat hy vir ons gee, is 'n dringendheid wat hy deur sy Gees in ons bewerk, soos die wingerdstok, die water laat vloei na die loot toe en vrugte produseer. Dis wat hy produseer in ons lewe. Wow! Jesus stuur sy disippels om draers van nuwe lewe te wees. Toe ek hierdie prentjie sien, kon ek nie anders as om vir julle te wys. Hier's 'n draer van nuwe hoop. Sien 'n maatjie wat huil. Troos haar. Tel haar op die skoot. Hierdie is nie wat jy moet gaan doen nie. Nee, dit wat jy moet gaan doen is nie altyd om te sê, ek moet jou gaan vergewe nie. Miskien moet ons dalk begin by die mense wat ons te nagekom het. En ek dink vir die disippels was hierdie verskriklike woorde. Want onthou, hierdie, hulle is nou kwaad. Wat het die Romeinse soldate, wat het die Joodse raad aan hulle Jesus gedoen? En wat word hulle nou opdrag gegee? Gaan na hulle toe en gaan verkondig vergifnis. Dit is nie maklik nie. Vir hierdie gemeente wat afgesny is, gaan na die mense wat julle afgesny het en hou aan om met liefde teenoor hulle te leef. Dis nie in ons aard nie. Dis hoekom ons 'n Gees nodig het. Dis hoekom ons 'n parakleet nodig het. Maar hy wil nie hê ons moet by die radikale goeders uitkom nie. Hy wil hê ons by die tweede kanse uitkom by mense wat vasgebonde situasies is. Hoor julle? Die water loop in die woestyn. En verander die woestyn in oase. Jesus se woorde en dade is die water wat loop. Die kerk se woorde en dade is nou die water wat loop. Die land wat nie verander nie, is omdat die kerk nie loop nie. Ek weet, dit is 'n groot oorweldigende ding. Ons kan nie alles verander nie. Maar ons kan die stukkie voor ons. Daar kan ons wel. Nee, kan God wel. Want dis nie ek wat dit moet doen nie. Dis hy wat in en deur my dit wil doen. Hoe leef ons die trauma van en verval van Suid-Afrika? Nie net raad vir oorlewering sal ons daarby bring nie. Maar die roeping om dinge te verander. Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik. Hierdie teks van ons oproep om in die nagmaal die stokkie te ontvang wat Jesus vir ons gee van sy roeping. In die nagmaal wil hy ek en jy met as het ware opnuut beleef dat hy sy asem oor ons uitblaas, sy gees oor ons uitblaas om ons te bemagtig. Maar wil hy ook vir ons kom sê, wees het raar van my nuwe lewe. So hierdie wyn en brood wat ons eet en drink is vandag eintlik 'n stuk bemagtiging waar die Here ons wil beuitbring. Mag ek en jy dit ervaar. Amen. Ons God en Hemel Vader, dankie vir die stroom van die Gees. Here, ons moet erken, alhoewel ons bewus is van die stroom, alhoewel ons graag die stroom in ons lewe wil hê, alhoewel ons graag gebuffer wil wees teen al die chaos van die wêreld, weet ons, dat ons op ons eie eintlik uit aangaan. Vergewe ons, Here. Nou bid ons, dat U die stroom van die Gees ons harte sal oopspoel, ons roeping sal oopspoel, en ons sal gebruik om deel te neem aan die stroom, aan die verandering in die wereld. Amen. Kom ons sluit af, ons gaan staan en ons slotlied saam sing. In die hart van God die Vader is daar 'n sagte plek vir die wereld en sy mense uit elke huis en kerk. Kom ons staan en ons sing hierdie pragtige lied.
In die hart van God die Vader is daar 'n sagte plek vir die wêreld en sy mense uit elke huis en kerk. En nadat hy sy sweet verdien, is die sterwe aan die kruis, soeke mense wat sy liefde aan die wêreld sal gaan wys. Daarom het hy
mense wat deur God geroep is, wat sy gees ontvang het en wat draers is van sy nuwe lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.